Програма наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я» звучить знову в ефірі Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа і вітаю знову в ефірі Радіо Марія автора цих програм, отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Дуже мені подобається, що ми так плавно переходимо після трансляції Святої Літургії в Східному обряді до нашої програми, яка має назву «Наближаючись до православ'я». І сьогодні, користуючись нагодою, хочу всіх християн Східного обряду привітати з урочистістю Різдва Хрестителя Господнього Йоанна. Таке досить велике свято, так, в народі воно заслужило особливу увагу, тому я називаю його урочистість. В католицькій церкві ранг урочистості – це дуже такий, ну, скажімо так, поставлене свято на високий рівень. І всіх, хто носить ім'я Іван або Іванка або Яна, також вас зі святом. Гарного покровителя маєте. Друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови, ми продовжуємо говорити про смерть. Сьогодні розглядаємо чин похорону. І перед ефіром я коли отця запитав, кажу, отче, про що сьогодні говоримо? Отець каже, чин похорону. Я кажу, ну так все якось прискорбно сьогодні буде, а так урочистість хочеться про щось позитивне говорити. Але дійсно, я отець сказав, ми спробуємо зробити це красиво і в позитивний спосіб. Я подумав собі, справді, якщо ми будемо вслухатися в тексти, богослужбові тексти чину похорону, то ми там почуємо абсолютно все, ну, майже все позитивне. Тобто позитивні пісни-співи, які нам розповідають про воскресіння частіше всього. От, тому ми співставляємо факт смерті з фактом воскресіння в один ряд. Навіть, наприклад, якщо ми там пройдемося по знаках і обрядах Римо-католицької церкви, от, наприклад, такий пасхал або свічка, яка така воскова колона, яка запалюється тільки на Великдень і горить вона лише в великодній період, вона ще запалюється тоді, коли відбувається також меса за померлого. Тобто, також знаки воскресіння і знаки смерті, вони є дуже, ну, близькі і тотожні. Про це будемо сьогодні говорити. Я так розумію, що ми будемо йти по книжці, якою користується священик під час цього чину похорону, яка має назву служебник, так, отче?
Требник.
А, требник.
Називається требник. І в ній знаходяться таїнства Православної Церкви. Це перша частина требника. І я ще раз нагадаю, щоб наші слухачі розуміли логіку того, чому ми говоримо про смерть і навіть вживаємо таку загальну назву для цього нашого циклу «Таїнство смерті». Тому що саме чин похорону, вживається саме слово «чин похорону» в книзі, але знаходиться саме серед усіх інших таїнств. Тобто після семи таїнств йде вже сам похорон. І що цікаво, у Православній Церкві цей чин похорону має досить багато таких варіантів використання. От коли ми відкриваємо книгу, бачимо чин похорону, всі інші таїнства, є тільки там, наприклад, в таїнстві шлюбу, ще кілька особливих варіантів, там є вінчання, є заручини і вінчання другошлюбних, наприклад, а в таїнстві соборування тільки це, тільки одна форма його може бути, а от у чині похорону, стоять такі варіанти. Чин похорону мирянина, похорону дитини, похорону Великодній тиждень, похорону священників, похорону священників на Великодньому тижні. Тобто досить багато такого розрізнення, які в тих чи інших ситуаціях по-різному може здійснюватися саме цей обряд, це відспівування. І сьогодні я б хотів, щоб ми поговорили про чин похорону, не зовсім ідучи за тим послідуванням, яке є вже в сучасному требнику. А ми спробуємо побачити, що із цього чину, який зараз вже залишився, що має найбільш древніше походження – що має найбільше таку глибоку богословське, що має найбільш таке богословське наповнення, що має значення для того, щоб правильно побачити справді таїнство, оцю тайну смерті. І от в сьогоднішній бесіді ми будемо багато використовувати думок із такої дуже гарної книги протопресвітера Олександра Шмемана. Я вже її згадував, називається вона «Літургія смерті», яка створена на основі якраз його прочитаних кількох лекцій, ще які були прочитані у літньому богословському такому таборі, які були записані на диктофон, і буквально кілька років тому їх випадково знайшли і опублікували. І це дослідження справді дуже цікаве, тому що Олександр Шмеман є таким всесвітньо відомим літургістом, дуже глибоким дослідником богослужіння традиції православної церкви. І він показує дуже цікавий підхід до того, як треба розуміти похорон. Як на мене, цього нам дуже часто не вистачає сучасним православним вірянам, іноді навіть і самим священникам, які неодноразово здійснюють чин похорону. І не завжди ми правильно розставляємо акценти над тим, що робимо. Олександр Шмеман пропонує таке поняття, як шар Великої Суботи у чині похорону. Тобто він показує, що Велика Субота, а що це таке? Це особливий такий день із трьох днів, які називаються Пасхою. З точки зору православного богослужіння, Пасха – це не тільки Воскресіння Христове, а Пасха – це три дні – Велика П'ятниця, Велика Субота і Воскресіння Христа. І от Велика П'ятниця – це Пасха Христа. Неділя – це Пасха Воскресіння, а між ними Велика Субота. І ось можна так спробувати розділити наше життя. Наше життя – це період Великої Суботи, це той хрест, який кожен з нас несе, і який в ті чи інші моменти нашого життя здається нам або занадто важким, або таким, що нам хочеться сказати до Бога: «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» І от настає момент, коли Велика П'ятниця завершується і приходить Велика Субота. І ось момент нашої смерті можна порівняти із Великою Суботою. А Велика Субота, вона ще має назву, це Тиха Субота або Субота Спокою. Те, що називається Шабат, коли Господь творить весь світ і спочиває. І тому вживається часто слово «упокоєння». А після Великої Суботи вже йде Воскресіння. І ось християнину треба навчитись сприймати якраз своє життя в таких категоріях. А особливо розуміти нашу смерть через призму Великої Суботи. Тобто завдяки Ісусу Христу і церква це звіщає в чині похорону, особливо в найдревніших текстах, які ми сьогодні спробуємо розглянути. Вона звіщає те, що наша смерть стає тотожною із смертю Христовою. Що у Христі ми отримуємо якраз переживання цього нашого біологічного помирання як преображеної події, як події, яка нас веде до Воскресіння. І як же, власне, це виражалося в древності у християн? В древності, ще до того, як закінчились гоніння на християн, коли людина помирала, то спочатку була домашня літургія. Слово «літургія» буквально перекладається як спільна справа. Домашня літургія – це спільна справа рідних померлої людини. Коли вони обмивають тіло, коли вони готують його до погребіння. Загалом, принаймні в Україні, багато де ще ця літургія збереглась. Хоча стрімко все прямує до нової культури, світської культури смерті. Ми про неї говорили в попередніх наших передачах, де ми казали, що смерть, вона вигнана із дому, із сім'ї, часто перетворюється на, скажімо так, подію, яка не спостерігається найближчими людьми. Тому що багато людей помирають в таких відведених для цього місцях, в лікарняних палатах, іноді відірвані взагалі від своїх рідних і близьких. Це культура, яка наступає, все більше поширюється. Але по факту своєму літургія домашня – це коли померла людина перебувала вдома. З точки зору церковного уставу, навіть це ще досі формально є, хоча вже на практиці більшість людей цього не дотримується, тіло померлої людини було 3 дні вдома. Традиція бере свій початок ще із юдейства, де вважалося, що це і з юдейством пов'язано, і з язичництвом, і з римськими традиціями, що протягом 3 днів зберігається ще обличчя людини. Тобто поки є лице, до тих пір це ще є, скажімо так, людина. В язичницьких віруваннях було уявлення, що протягом, якщо зберігається лице, тобто не піддається тлінню, то душа ще може повернутися назад. Коли піддається тлінню, це вже померла людина. І вже після того, як людина перебувала вдома, її несли на кладовище. І коли приносили на кладовище, коли вже її покладали у могилу, дослідники кажуть, що, очевидно, читались якісь псалми і мовились певні молитви. Які ж молитви? І Олександр Шмеман, він пробує довести і показати, що цілком можливо, що до наших днів дійшла одна із найдревніших молитв. Можливо, та молитва, з якої і взагалі починається чин формування похорону, який був значно коротший колись. І цією молитвою є така частина чину похорону, яка починається словами «Боже духів і всякої плоті». Зараз, можливо, багато хто із вірян навіть і не чує цієї молитви, тому що так склалося, що читається вона в голос один раз. Тобто вказівка зараз в требнику є, що вона має читатися в голос лише один раз. Але по факту своєму в требнику вона зустрічається 8 разів. Але чомусь потім є вказівка про те, що читатись вона має не про себе, не в голос. Але саме ця молитва, вона, по суті, і була похороном колись. Зачитаємо її все-таки. «Боже духів і всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував. Сам Господи, упокой душу спочилого раба твого у місці світлім, у місці квітучим, у місці спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання». Всякий гріх, вчинений ним, словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіколюбний Бог, прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила. Ти єдиний без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово твоє є істина. Бо ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочилого раба твого. Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з безначальним твоїм Отцем, і з пресвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ось оця молитва є велика ймовірність і була завершенням похорону. Вона була тим зверненням до Бога і до інших вірних, які були присутні під час погребіння, як вість того, що Бог смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував. Звернення до Господа, відразу заклик до надії на те, що смерть подолана і диявол знищений, і життя світові всьому є дароване. А потім є дуже вражаючі слова, які, як на мене, глибоко показують, а що таке воскресіння. Бо іноді люди дуже по-різному його сприймають, по-різному уявляють. Є спроби якось роз'яснити, що ж таке воскреснути. І от задумаємось, як сказано в молитві. Звернення до Христа. Бо ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочилого раба твого. Тобто церква свідчить цією молитвою, що воскресінням, життям і упокоєнням нашим є Христос. Минулого разу ми цілу нашу бесіду присвятили тому, щоб показати, що безсмертя душі недостатньо для того, щоб бути вічно живим. Тобто можна бути безсмертним, але не живим. Можна існувати, а не жити. І оця молитва і вказує, що Христос є воскресіння, життя і упокоєння. В Христі Ісусі ми отримуємо себе справжнього, знаходимо своє лице, оте, що древні казали, що поки є лице, то ти є людина. А власне потім і використане слово було, яке в теперішньому слововживанні звучить як особистість, бути особистістю або персоною, так званий персоналізм навіть, українською особа, лице. В древності під цим словом розумілося маска, яку одягали актори. Тобто те, що ти бачиш перед собою. І от в Ісусі Христі ми отримуємо себе, отримуємо воскресіння, отримуємо свою, як філософською мовою висловлюючи, самоідентифікацію, знаходимо себе. Тобто Христос є нашою буттєвою опорою. Пам'ятаєте, Максим, вам сподобались слова, що якщо хтось каже, що я тебе люблю, це означає, що ти ніколи не помреш. Саме з точки зору буття, оці слова, Христос каже, я тебе люблю. Іншими словами, я до тебе звернений, я до тебе постійно рухаюсь. Я є тим, хто дарує тобі життя, воскресіння і упокоєння. І церква це звіщала, церква цим жила. Тобто, перш за все, померла людина для церкви – це не той, за кого ми молимось, а це той, з ким ми молимось. І це, здавалося б, буквально трішечки змінене значення, яке міняє кардинально сприйняття взагалі сфери, яка пов'язана із смертю. Тобто можна молитися за померлого, а можна молитися з померлим. І от древня церква, перш за все, молиться з померлим. Звіщає їхнє воскресіння, життя і упокоєння в Христі. Тобто він потребує молитви з, щоб ми разом до Христа взивали. І от ця молитва, вона мала визначальне і ключове значення. В теперішньому чині похорону вона, як бачимо, зустрічається багато разів, але в той же час акцентується увага на ній значно менше. Коли людина тільки померла, що роблять рідні в теперішній час? Є рекомендація. Перше, що мають зробити рідні, відразу ж покликати священника. А що робить священник? Священник приходить і служить літію, Я відразу зроблю таке невеличке уточнення, що я все-таки, що стосується чину похорону, не є практиком. Тобто більшість таїнств, які попередньо ми розглядали, я був до них дотичний неодноразово. З похороном я зустрічаюся особисто дуже рідко. І в той же час я є діяконом, а не священником. Тому і відповідно, і безпосередньо практики здійснення в мене немає. Тому якісь неточності у, скажімо так, у тому, як на практиці іноді священники роблять, в тому чи іншому регіоні, можуть мною бути здійснені. Тому я відразу ж про це хочу сказати, щоб якщо, наприклад, щось у вас, тобто в наших слухачів, які будуть чути цю бесіду, відбувається не так, як, наприклад, я буду розповідати, це не означає, що священник, який вас здійснює цей чин, що він робить щось не так. Це можуть бути якісь місцеві традиції. Але ми будемо, перш за все, акцентувати увагу на богословській стороні, на тому, щоб краще розуміти те, що відбувається із нами у смерті, і що церква хоче звістити через цей чин.
Отже, тому, але коли... давайте ми покроково розберемо цей чин, навіть народні якісь такі сторони, скажімо, цього чину, якщо так можна це назвати. От тільки людина помирає, або навіть ще тільки в агонії знаходиться, от є там ціла купа різного роду, так само якихось народних приписів, як, що зробити, хто це має робити, в який час і так далі. От я, згідно церковних, скажімо так, постулатів, і щоб це там не перебратися якогось на себе язичництва, от людина в агонії, от що в цей час мають робити рідні?
Перш за все, як я вже казав, треба покликати священника. Угу. Якщо, наприклад, людина ще може причаститися, якщо ще людина може навіть і приступити до таїнства сповіді, якщо вона ще може говорити, тоді вона може посповідатися священника, і він може подати їй останній раз причастя. Також рекомендується, якщо людина в також важкому стані, але ще може чути, слухати молитви, священник також може здійснити таїнство соборування. Угу. І, тобто, треба старатися, щоб людина причастилася.
А от дивіться, в католицькій церкві є така практика, що якщо вже помираючий або та людина, котра в агонії, не може прийняти причастя, то є така практика, що хтось з рідних, якщо він є в опінії там ласки Божої, є посповіданий і так далі, то він може за цю людину взяти причастя і вже відносно, відповідно, що ця заслуга причастя, ну, якби свідомо цим рідним там сином чи там донькою дарується цій мамі чи там татові, котрий помирає, умовно кажучи. Чи є щось подібне у православній церкві?
Ну, саме таку термінологію, як за рідну людину причастити, зазвичай в нас не використовують, але безумовно, що так робити є правильним, і, ну, тобто, ми уникаємо назвати це причастям за і іншу людину.
Ну, знаєте, це так, якби духовний так подарунок. Отже, от я не за свої заслуги, а от для заслуг от моєї рідної людини. Розумієте?
Ну, скажімо так, для нас трошки от така термінологія, вона є чужою. Наприклад, навіть мені вона є незвичною. Тому в нас не використовується так, але от причаститися справді рідні. Вони, ну, тобто, це і є молитва за померлих, як ми казали, молити за померлих – це молитись з померлими. Або молитися з тою людиною, яка вже є в, скажімо так, процесі переходу у інше життя. Тому причаститися рідним не тільки добре, а й потрібно, і робити це регулярно. Тобто в тому і є суть тоді дії церкви, що церква бере участь у цьому. От, і коли священик приходить, є ще таке поняття, як молитва на відхід душі. Я неодноразово чув від священників, що бували такі ситуації, коли людині важко, як кажуть в народі, важко померти. От вона мучиться, але вже хоче і сама померти. І вже в такому стані дуже буває, що людина просто тижнями може вже нічого і не їсти, і не пити, а от померти ніяк не може. То іноді також священника закликають, він приходить з молитвою про те, щоб людина все-таки вже змогла відійти у вічність. Коли вже людина померла, то священник приходить і служить літію. У нас називається це, я, наскільки я знаю, можу помилитися, але на Західній Україні називається парастасом.
Угу.
От якраз тут втикав, я свого часу ніяк не міг розібратися.
Це народна назва. Отже, але даруйте, давайте ще назад повернемося. От я чому згадав про ці такі народні якісь такі, ну скажімо так, жести уваги до того, хто помирає. Є такі випадки, коли... Недавно буквально проходили тут в Києві, був на екскурсії, розповідали про те, там як раніше в Києві помирали люди, і там які застосовували речі про таких екстрених ситуаціях, які ви розповіли, що людина довго не помирає. Рубали там десь якісь стелі, там робили дирку в стелі. Або ж там людину треба покласти, я чув таке, на кожуха, забрати з-під неї подушку, то вона швидше так відійде. От такі якісь народні, і це дуже, дуже поширено по цілій Україні, такі народні якісь речі можна застосовувати в цей час?
Ну, ці всі підходи, вони явно носять такий язичницький характер, і в чомусь він може бути навіть і...
Шкідливий.
Таким, ну, тобто це те, що ми назвали такою культурою смерті.
Угу.
Те, що от християнство, воно насправді в чинах не придумувало нічого нового. Тобто занурювати людину в воду і вважати, що так умивається її душа, було ще до того, як з'явилося хрещення. Здійснювати якісь обряди, коли чоловік і жінка називаються там сім'єю, це було також до того, як з'явилось таїнство шлюбу, і вінки на голову клали, і інші речі, тобто перейшли. Так само і в чині похорону багато дій, вони є взяті із давнини, але їм надається, старим формам надається нове значення. Але є ще одна проблема. Іноді старі форми починають назад відновлювати старе значення. Ось що буває дуже небезпечно. І ось тому так складається, що часто все перемішується. З однієї сторони люди християни, з іншої сторони вони там можуть створювати якусь дирку, тобто начебто створювати можливість душі пройти крізь стіну, яку... Тобто це явно не християнський підхід. Mm-hmm. Тому християнин не буде цього робити. Християнин, коли він хоче допомогти людині, яка є в важкому стані,
угу,
чи одужати, чи померти, тому що справді буває, що людині так важко, що вона вже каже, я хочу померти. Перш за все, через молитву. І для цього треба звертатися до церкви, яка вже себе буде представляти в особі священника.
А от самі, щоб сама родина збиралася при тому, хто знаходиться в агонії, оце та сама домашня літургія, тільки ще перед смертю, от також гарна би така нагода була би.
Звичайно, що це дуже важлива сторона людського життя і смерті, це присутність рідних людей. Тому, звичайно, що коли хтось в важкому стані є, треба в такі моменти старатись відкласти будь-які справи, але і все-таки бути з тим, кого ти любиш.
Як тільки людина віддає духа, ми вже побачили, що тіло бездиханне, видихнулась, душа відійшла. Що в той момент робити? Плакати, не знаю, там відразу приступати до якихось там таких побутових речей, обмивання тіла. Що потрібно робити?
Перш за все, це, ну, я вже казав, покликати священника, має прийти священник. І, звичайно, що вже тіло починають готувати до погребіння, зазвичай звертається там до родичів, які вже мають досвід таких подій, тому що справді людина може бути розгублена. І коли приходить священник, він відразу ж служить, те, що ми сказали, парастас або літію. Що це таке? Це зовсім коротесенька служба. І от оця коротесенька служба виявляється і є, швидше за все, похороном. В нас ми так звикли, літію ми дуже в різних таких формах молитви за померлих використовуємо, але саме літія найбільше й передає таку давню молитву за померлу людину. І вона має кілька таких цікавих характеристик. Починається вона із звичного виголосу «Благословений Бог наш» і відразу співається «Святий Боже».
Угу.
Триразовий спів «Святий Боже». От молитва «Святий Боже», оце звернення, вона відіграє просто величезну роль в християнстві, використовується, по суті, в усіх богослужіннях. Але в той же час оця саме оцей трисвятий спів, прославлення, він використовується і у богослужінні Великої Суботи. Тобто нагадуємо ми, що похорон, він має глибокий зв'язок із Великою Суботою. Він покликаний людину якраз налаштувати на смерть близької людини, яка отримує свій сенс, своє значення у смерті Ісуса Христа. І коли у Велику Суботу обносять плащаницю навколо храму, також співають «Святий Боже». І от після молитви «Святий Боже» йде «Отче наш», «Трисвяте поотче наш». Це звичний початок будь-якого богослужіння. Але він тут також зовсім не випадковий. І потім співається «Тропар» з духами спочилих праведників, «Душу раба твого упокой». «В оселях твій, Господи, де всі праведні спочивають» та інший спів. І після того йде «Єктенія» потрійна, на якій моляться за упокоєння, за спокій. А ще раз нагадую, оцей спокій – це завжди є характеристика Великої Суботи. І після того вперше і читається молитва Божих духів і всякої плоті. Оця одна із найдавніших молитов. Тобто, по суті, свої, коли священник приходить, перше, що він служить, це і є такий от найдавніший чин похорону. Він відбувається вже безпосередньо в будинку. І в древності, після того, як це молилися, несли людину на кладовище. І, тобто, скажімо так, треба розуміти, що похорон – це є шлях, це є рух. Рух людини від вже цього життя до життя у Христі Ісусі. І от буквально спочатку це і було рухом. От коли, власне, в Великій Суботі це лишилося – коли несуть померлу людину, коли несуть плащаницю, а в нашому випадку померлу людину, співає «Святий Боже». Тобто вже зараз по факту все відбувається на місці в будинку, а тоді цілком можливо, що це було пов'язано із тим, що співало «Святий Боже», приходили на кладовище, клали людину в могилу і прочитували вже безпосередньо оцю прощальну молитву. І от після того, як священник прочитав, відслужив літію, це перша і, по суті, досить важлива молитва біля померлої людини, після того священник вже залишає будівлю і залишаються рідні. І є давня традиція читати псалми. І зазвичай от навіть є такі люди, так, які прочитували весь псалтир біля тіла покійної людини. І от читання псалтирі – це також відголосок тої древньої традиції. Того, що псалми відігравали величезну роль у богослужінні древньої церкви. Тепер же на практиці десь читають псалтир, десь ні. Хтось вважає, що треба весь псалтир прочитати, хтось вважає, що якусь окрему його частину. Але по суті своїй є ж одна така дуже важлива кафізма, частина псалтиря, яка швидше за все і є власне відголоском отої давньої традиції. От після того, як відбулося богослужіння в будинку покійного, вже на другий день відбувається сам чин похорону, коли приносять покійного до храму. І от оцей момент, коли приносять до храму, він пов'язаний іще із одним кондаком, які, власне, пов'язують із тим, що змінився підхід до того, як відбувалося поховання. Бо спочатку була молитва в хаті і відразу йшли на кладовище. А потім з'явилася молитва в будинку, а тоді молитва у церкві. Так виникає літургія смерті вже церковна. Коли не тільки рідні, не тільки в особі священника відбувається поховання, а в похованні бере участь уся церква. Тобто в нас досить часто зараз розуміють відспівування у храмі саме як відспівування у будівлі. А з точки зору формування цього чину йшла мова про участь усієї церкви. Коли закінчилось гоніння, тобто збиралася церква. Суть не в тому була, щоб тіло принесли у будівлю, а в тому, що вже всі разом приходили на богослужіння. І от кондак, який співається вже після шостої пісні канону під час відспівування, звучить так. «Зі святими упокой Христе душу раба Твого, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, а життя безкінечне». Оцей вислів «зі святими упокой», він по суті є революційним. Тому що апостол Павло називає святими, перш за все, всіх людей, які хрещені. І коли ми закликаємо упокоїти раба Твого, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, а життя безкінечне, то тут водночас відбувається упокоєння, стиралася грань між живими і померлими. Тобто ми є всі разом. Всі разом моляться. Тобто характеристика молитви з померлими Древньої Церкви якраз полягала в тому, що от сам момент зібрання, от літургії, спільної справи, він виявляв перемогу над смертю, що ми не розлучилися. Пам'ятаєте, ми згадували ті давні написи, які були на могилах померлих християн. Тобто до того язичники писали все, що завгодно на могилах. Ми любили тебе, чи він помер славною смертю, чи яка безглузда смерть, там могли писати на могилах молодих людей, які там якось через якісь такі дивні обставини, несприятливі, незрозумілі, померли. А християни почали писати: він живий, вона жива. І це було досвідом їхнім. І от коли відбувалася ця молитва вже у храмі, то ось оцим ключем до розуміння православного похорону якраз стає вже оцей чин, який і досі зберігся, до нього вже багато що додалося, але він, по суті, і досі зберігає ознаки богослужіння, яке в нас називається всенічним бдінням, або ранкового богослужіння, або, як ми вже згадували, Великої Суботи. Тобто чин похорону по своїй суті – це ранкове богослужіння. Тобто це подія, яка стосувалася всієї церкви, всіх вір'ян. І досі, до речі, напевно, не безпідставною, є така традиція, яку я вже чув від багатьох священників, коли роблять, ну, в нас в Україні вже така культура, скажімо так, смерті, побудована, що більшість людей, вони, ну, точніше, багато людей можуть в церкві бувати тільки три рази, як іноді висловлюється, коли їх хрестили, коли їх вінчали і коли їх вже хоронять. І тому багато людей вважають так, що вони можуть усе своє життя ніякого відношення не мати до певної парафії, але рідня цих людей вважає своїм святим обов'язком, щоб після смерті обов'язково відспівали цю людину. І я б сказав, що, на жаль, чи так вже склалося, в якомусь розумінні іноді для певних священників і на щастя, тому що У нас, скажімо так, культура смерті дуже розвинена, і люди справді про церкву згадують досить чітко саме тоді, коли померли родичі, і готові і пожертву складати, і панахиду принести. Але виходить так, що людина до церкви ніколи не ходила, а церква має її відспівати. Я відразу ж зроблю уточнення. Коли я кажу слово «церква», то під ним я розумію не тільки самого священника, а всю громаду. Тобто є громада, і відспівування – це справа громади. Тобто хоча б з точки зору того чину, який сформований, то все вказує на те, що це була чи в якійсь мірі є справа всієї громади. Вся громада мала сходитись на спільне богослужіння. І от є така традиція, що священники тих людей, які ходили до церкви, приносять на відспівування в храм. А тих людей, які не ходили за життя до церкви, тих відспівують, наприклад, тільки вдома і на кладовищі. Скажімо так, за чином древньої церкви, коли ще було гоніння.
А якість молитви, скажімо, якість молитви, назвемо це, впливає якось на те, де це було звершене богослуження? Чи вдома, чи на цвинтарі, чи в церкві?
Ну, перш за все, йде мова про таку педагогічну сторону. Угу. Тобто, як педагогічна дія, це справді часто впливає на людей, то багато хто каже, я хочу, щоб мене в церкві відспівали. Тобто, не йде мова про це, діє чи ні. Тобто, питання в тому, ну, скажімо так, якщо людина все життя не ходила до церкви, як Симон Новий Богослов дуже гарно сказав, він каже, якщо ти Бога ніколи не бачив в цьому житті, чого ти думаєш, що ти його побачиш потім?
Ну, справедливо. Тут справедливо. Тут я не буду спорити. Отже, залишається трошечки більше 15 хвилин. Дозвольте долучити наших радіослухачів. Тема цікава. Я думаю, що запитань буде достатньо. Отже, друзі, дзвоніть до нас на наші студійні номери. 4 номера. Після малесенької паузи нагадаю, як вони звучать.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Отже, говоримо про чин похорону. З нами є деякон Православної церкви України отець Петро Лопатинський. До нас можна вже дзвонити. Два київських номера з кодом 044 577 56 45 577 56 46. Два мобільних номера 098 650 18 60 093 272 07 45. Ну, якщо бажаєте, отже, ще про цю якість молитви можете завершити. В нас є вже дзвінок, то з увагою також на це.
Тому і про якість молитви йде мова не про те, що чимось молитва менша, а про те, що потрібна співпраця, співдія тої людини, яка померла. Тому, звичайно, що ця співдія від людини, яка не ходила до церкви, вона значно менша від співдії до усієї громади, до спільноти церковної, яку може здійснити людина, яка брала участь у житті церкви.
Зрозуміло. Добре, друзі, зараз почнемо приймати телефонні дзвінки. Я вас прошу, щоб ваше запитання або коментар не перевищував 30 секунд, і отець десь приблизно хвилину, півтори хвилини буде мати на те, щоб дати відповідь на ваше запитання. Закликаю до терпеливості. Отже, перший слухач уже в ефірі. Будь ласка, ваше ім'я, звідки ви дзвоните?
Алло.
Слухаємо вас.
Дякую вам, Максиме. Дякую вашому гостю.
От такої. Добре, перетелефонуйте. Щось зі зв'язком. У нас ще є один слухач. Вітаю вас.
Алло.
Слухаємо.
Алло.
Ми слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ви мене чуєте?
Ми вас дуже добре чуємо. Будь ласка, ваше запитання, в нас мало часу.
Це Оксана з Тернопільщини, Максим.
Угу. Вітаю
вас. Я хочу сказати, що мій чоловік лежав дуже тяжкий.
І знову ми не чуємо вас, пані Оксано. Алло? Не чуємо пані Оксану. Приймемо ще третього дзвінка. Вітаю вас, ви вже в ефірі. Голосно говоріть ваше ім'я.
Я Володимир.
Так, пане Володимиру.
Я для того, що отця, щоб він, і вас, пане Максиме, щоб ви книжку прочитали «Іду на бе, ідоли падать у безсмерк». Не художню, а християнську. І розказати людям, Ну, яке то приємне. Ви розумієте, коли йде чесно у хреста, зайдеш до церкви, як, ну, і хоч Новояворівську, я знову дечко Новояворівська. Зайдеш, священик не розуміє, що то чесно у хреста. А там якраз і книжцями. Яка то гарна книжка.
Дивіться, ми трошечки не розуміємо одне одного. Тема нашої сьогоднішньої програми називається «Чин похорону». Ми говоримо про смерть, про підготовку і про те, як виглядає цей процес поховання. Будь ласка, тримаємося цього регламенту. Я вас дуже прошу, щоб ми не відходили від теми, яка сьогодні є пропонована. Пане Володимире, вам спасибі за дзвінок. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, ви вже в ефірі.
Алло.
Слухаємо.
Це я, мене перебили.
Добре, пані Оксано, прошу.
Я хотіла сказати, що мій чоловік більше півроку дуже в тяжких муках лежав, лежачий. Но ми декілька разів його сповідали, причащався він був при пам'яті. Але на саме останку, до дуже ночі, я страждала з ним разом. І дуже страшно, якщо людина помирає, а нікого більше нема. Uh-huh. Я була коло нього, мені було так страшно, я дуже впала на коліна і молилася. І кажу до нього, він дивився мені в очі, я кажу, молим ще разом. Я учу наш Бог розсидів декілька разів, так молилася, він дуже тяжко дихав і так і помер. А на самого Божого тіла я просила, Господи, забери його вже тіло, бо йому вже нічого не поможе. А похорон відбувся, в нас панахіда, кажуть. Uh-huh. Вечором відправляє священик, з яком панахіду, і хор співає, і такі пісні поминальні співають. А на другий день ховають, донесуть до церкви. Там священник спочатку в хаті, потім до церкви везуть. Тепер зараз везуть все. Церкви відправляють потім на цвинтарі. На цвинтарі священник теж відправляють і хор. І так поховають. А за 9 днів я давала на так діставали знову на панахіду і за 40 днів. А угу. Тоді за рік.
Добре, пані Оксано, спасибі. От ваш коментар мене надихнув на одне запитання. Отже, яке стосується страху. Чому, коли приходить смерть, стає так страшно і так моторошно? У нас є слухачі з увагою на це. Будь ласка.
Ну, насправді це пов'язано перш за все із природою людини. Тобто християнство нас вчить жити не за природою, а за особою. За тим, що називається в біблійному розумінні образом і подобою Божою. І тому ми вчимося якраз долати свою природу. Бо природа, вона орієнтована на біологічне виживання. І вона боїться втратити. Це одна сторона. А інша сторона, це ще пов'язано із таким древнім культом смерті, коли смерть – це є, ну, такий стан світу духів, світу такої таємниці, непідвладності мені. І тому, коли людина помирає, то, от я вже колись згадував, є багато таких всяких традицій – швиденько закривати всі дзеркала. Щоб, не дай Бог, тобто ще хвилину тому це був мій тато, дідусь, чоловік, коханий, кохана. А тут людина померла, і от вже настає жах, щоб людина не боїться, щоб не явився мені, не злякав мене. Тобто, коли сприймається, це ще такі язичницькі відголоски, світ духів, які нічого не мають спільного із цим життям. Тому нам, християнам, треба перш за все вчитися не так. Тобто цей страх, він може бути присутній, він є природнім. Але ми повинні розуміти, що він не тотожний нам. Тобто людина, вона є щось більше, ніж її природа. Тобто вона не тільки до неї зведена є. І тому оцей страх треба справді, як сказала наша слухачка, боротися з ним молитвою. А що таке молитва? Ми просто так звикли. Це не просто якісь заклинання. Молитва – це рух до Бога, до відносин із Богом. А от відносини із Богом – це і є вічність, це і те, що долає страх, як сказано в Писанні. Любов не знає страху. Тому страшно стає людині, швидко треба молитись, як вмієш, з усієї душі, з усього розуміння свого, а для того, щоб прийшов Бог. для того, щоб він тебе заспокоїв і допоміг тобі якраз вирватися із тої природної необхідності, яка в кожному з нас все-таки перебуває.
Угу, спасибі. Ідемо далі. У нас наступний слухач. Будь ласка, ви вже в ефірі. Слухаємо вас. Коротенько, прошу.
Доброго дня. Дякую вам, Максима. Дякую. От у мене такі два запитання. Якщо священник не встиг закінчити чин соборування, чи вважаєте, що він здійснив його? Друге, люди різні здійснення чину.
Будь ласка, повторіть друге запитання ще раз. Друге запитання ще раз. Ми вас дуже погано чуємо.
Ще точно невідомо. Людина помагала природньою чи насильницькою смерті. Буде різниця в дійсності. І третє. Ну, таку дуже-дуже...
Слухайте, нічого не чую. От перше питання почули, то зараз його повторю оцю. І даруйте, ну, бо дуже поганий зв'язок. Або знайдіть добру локацію. Отже, ми вже колись задавали вам це питання. От якщо під час такої вже агонії людині звершували таїнство Єлео помазання, соборування, і вона в цей час помирає. Чи треба їй закінчувати це таїнство над цією людиною, чи припиняти, як чинити священнику далі?
Ми вже колись відповідали на це запитання. Якщо священник хоча б раз помазав, це означає, що таїнство здійснено.
Звершено.
Тому що, так,
добре. Добре, далі йдемо з наступним слухачем. Спілкуємося. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Просимо вас запитувати.
Це я?
Так, це вже ви.
Скажіть, прошу, отця, а що з тими речами робити, як покійник помре? Я, наприклад, в мене як свекроха померла, я ще молода була, і там родичі вдівали, а потім взяли ті хустки, що були такі, як то казали, коли шалінові, одну примірили до свекрохи, другу, третю, а потім поскладали назад, положили до шафи, там одну завернули, я потім в тих хустках ходила, мене потім дуже голова боліла, може не з тим зв'язано, я не знаю, ті речі, що є, то я знаю, що щось спалює чи щось.
Добре,
я знаю,
слухайте.
Що колись ці літо дуже, які ходили, читали Парастас, покійнику читали.
Псалтирі.
А тепер я не знаю, чи тепер так ходять.
Угу. Добре, дякую, спасибі. Отже, прошу вас, будь ласка, коротеньку відповідь на це.
Ще раз і ще раз повертаюся до цього контексту культури смерті дохристиянської. Померла людина стає чимось страшним і чужим. Тобто от, до того це був наш родич, якого ми любили, і тут одяг, який залишається від людини, яку ми любили, він стає джерелом, наприклад, головного болю. От задумаємось, що ми робимо, як ми сприймаємо. То якщо це з точки зору Христової, ми кажемо, він живий в Христі Ісусі, то тим паче, яку шкоду може мені принести одяг. Тобто це все язичництво, яке в нас живе. Через людський, тваринницький страх перед світом померлих. Ми в Христі Ісусі світу померлих не знаємо. Ми знаємо світ, де Христос є нашим воскресінням, життям і упокоєнням. Тому одяг цей, який залишається, якщо йде мова про те, про одяг, в якому людина була, в якому людина померла саме, то звичайно, що його треба спалити і тоді вже одягнути, як в нас одягають, чистий одяг, який людина собі готує. А одяг, який просто залишився, то його можна спокійно віддати в якісь організації благодійні, і це зовсім не буде нести ніякого негативного значення. Тобто, яке має значення, якщо ми християни, то ми розуміємо, яке значення має, чи той одяг є живої людини, чи тої людини, яка носила, ще будучи живою,
тобто,
одяг, але померла.
Жодної енергетики там смертоносної чи хворобливої не залишається на речах.
Ні.
Одним словом. Отже, вже дзвінків приймати не будемо, друзі, не телефонуйте. Останнє від мене запитання. От частина, велика частина протестантських церков не молиться зовсім за померлих, там, згідно своїх богословських міркувань. І вони вважають, що молитва навіть при тілі або біля тіла також не є доречною. Ну і з одної сторони також православна церква каже, що тіло, в даному випадку, яке мертве, покинула душа, і душа є важливішою за тіло, бо тіло як там, з землі взяти, до землі піде, там ми навіть у цих панахидних піснеспівах чуємо, що туди підуть, куди всі чоловіки пішли перед тим, люди пішли і так далі. Ну, до чого веду? Чому так важливо молитися біля тіла, чому це тіло одягають в новий одяг, перед тим миють, чи пурять навіть деколи. Зараз є такі спеціальні служби, які там макіяжі накладають, там, я не знаю, і так далі. Чому так важливо от створювати цей, під час похорон, цей культ тіла? Прикрашають квітками і так далі. Чи згідно це з православним вченням про тіло, про вшанування тіла, яке покинула душа? Чи не згідно? Чи це вже народне? Отже, дві хвилинки, будь ласка.
Ну, взагалі, Максиме, коли звучить таке словосполучення, що тіло важливіше за душу, то це прямо антихристиянська... Що душа важливіша за тіло, це повністю антихристиянський вислів, який перекреслює втілення Ісуса Христа. Якщо б тіло не було важливе, то щоб Христос прийшов у тілі, і після того, як його вбили, він би міг явитися, а він всім своїм єством казав: друзі, я не дух. Бо тому, що древні знала, що людина не зникає після смерті.
Але тіло зазнає тління, людське тіло.
Це
воно гниє, воно...
А те, що Христос воскрес, і не просто воскрес, а ще й сказав: подивіться, я в тому ж тілі, в тому ж тілі. І це є наша віра в те, що... А де взялася в нас віра в таке поняття, як мощі? Тобто, взагалі, з точки зору слов'янської, навіть тіло кожної людини називається мощами. Тобто, отим останками, залишками, а колись їх зберігали, ці останки, кажучи, що чекає воскресіння мертвих. Їх, незважаючи на те, що від когось лишились останки, від когось ні, всі воскреснуть і воскреснуть у тілі. Тому культура такого шанобливого ставлення до тіла – це є справді християнський підхід. Ми шануємо це тіло, ми його вважаємо, як каже апостол Павло, тою оселею, тою хатинкою, в якій була та людина, яку ми любимо. Так, це справді матерія, яка розпадеться, але як для нас іноді просто ручка звичайна, яку тримала людина, яку ми любимо, або якою любила писати людина, яка для нас важлива. Ми ту ручку можемо берегти. А що говорити про те тіло, через яке до нас виявлялася особа людська, цілувала, обнімала, іноді когось леліла, мати, чи дочка, чи син, чи батько. Тому ми шануємо тіло, але ми не можемо перетворювати тіло на ляльку, на ілюзію. От коли вже гримують, коли починають створювати ілюзію живості, тобто, що лежить людина мертва, а її намалювали рум'янець, що вона як жива, це вже просто називається блюзнірство. І...
Тобто це робити не потрібно. На цьому завершимо. Отже, спасибі. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Ми продовжили цикл, який дуже поважно назвали «Таїнство смерті». Сьогодні говорили про чин похорону. Ми далі, рівно за тиждень, продовжимо цю ж саму тему. Дякую, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу!